Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima povodom Dana mira građani Srbije izrazili solidarnost sa izbjeglicama.
Serbian people are very good.
Ljudi u Srbiji su veoma dobri. Odavde poručujemo i narodu Mađarske da nas prihvati i da otvori granicu za nas.
Open their border for us.
Inicijativa Ne davimo Beograd objavila je na svom sajtu analizu ugovora projekta Beograd na vodi. Aktivista Dobrica Veselinović kaže:
ovim ugovorom postalo jasno da su građani Beograda namerno zaslepljeni nepostojećim milijardama i nekakvim besmislenim maketama, da su obmanuti lažima gradskih i republičkih čelnika koji su zarad finansijskih interesa privatnih firmi ustupili najvredniji deo našeg Beograda.
Tešanj je jedna od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih privrednih priča.
Njemačka je najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešansku privredu. Na drugom i trećem mjestu su Italija i Slovenija. Vrijednost izvoza u 2014. godini iznosila je 350 miliona maraka i za blizu 40 miliona izvoz je bio veći od uvoza.
Sonji Savić u njenom rodnom Čačku otvorena spomen soba. Reditelj Miša Radivojević kaže:
Sonja je prosto na neki način odbacila sve takozvane konvencionalne i klasične vrednosti.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Islamu je neophodna reforma, ali ne nalik reformaciji u Evropi, jer je to bio veoma krvav i užasan period, kaže profesorica sa Univerziteta u Edinburgu Mona Sidiki, koja podsjeća da se i na starom kontinentu još uvijek provlače religijska neslaganja, poput Sjeverne Irske, na primjer. Sa profesoricom Sidiki, koja je rođena u Pakistanu, a s 5 godina došla s roditeljima u Britaniju i koja je autorica više knjiga o međureligijskom podnošenju, u Pragu je razgovarao Dragan Štavljanin.
Meni se ide, po mnogim ocenama, Evropska unija ne reaguje na izbjegličku krizu u skladu sa temeljnim vrednostima na kojima je osnovana.
Ova je kriza posljednja u nizu kao dio veoma složenog pitanje imigracije, o čemu godinama traje polarizovana debata u Europi, u smislu da li su migranti teret ili su doprinijeli prosperitetu. Dakle, ta rasprava se fokusira na ekonomsku stranu. Migranti se doživljavaju kao brojevi, kao bezimene individue. Sada smo odjednom vidjeli stvarne ljude, njihova lica sa imenima i prezimenima, porodicama koje bježe od ratnih strahota. To je dovelo do promjene percepcije u evropskim društvima koja pokazuju veću solidarnost, spremnost da pomognu i prihvate izbjeglice, kao što je pokazao marš u Londonu prije nekoliko dana. Problem je što je ta debata o migraciji veoma polarizovana. Međutim, realnost je negdje u sredini. Lako je govoriti o migrantima u atmosferi straha, prije svega o muslimanima kao drugima koji mijenjaju naš evropski način života. No Evropa se mijenja i to konstantno. U stvari ona i opstaje i napreduje zbog te spremnosti da se mijenja. Evropska društva su u posljednjih nekoliko decenija veoma dobro organizovana, stabilna i mirna, tako da sada strahuju da nešto može da uzdrma tu stabilnost, ugrozi njihov prosperitet i mir. Stoga je veoma lako doživljavati izbjeglice kao prijetnju evropskom društvu, koje je uglavnom dovoljno samo sebi.
Da li islamska država pre svega refleksija geostrateškog nadmetanja između sunita i šiita i sveukupne pad pozicije na Bliskom istoku, imajući u vidu rivalstva regionalnih sila i interese Zapada, pre svega SAD-a u tom području?
Postojali su različite faze islamskog radikalizma, ciljevi Al-Kaide i takozvane islamske države se razlikuju. Da, ISIS je apsolutno produkt geopolitike na Bliskom istoku, prije svega sukoba sunita i šita. Međutim, po mom mišljenju, ključni je problem zato što su kampanja i ideologija takozvane islamske države tako privlačni za mnoge evropske muslimane. Ja mogu da shvatim zašto je takva politika zavodljiva za muslimane na Bliskom istoku i drugim regijama u kojima su stalni sukobi postali maltene prirodni okruženje. Međutim, zašto je ta ideologija privlačna za evropske muslimane koji žive bezbjedno u Europi? Nemam odgovor na to pitanje. Zbog toga se ISIS ne može tretirati samo kao izolovana grupacija.
Možda je razlog i to što nisu u dovoljnoj mjeri integrisani u evropska društva. Na primjer, veća je stopa nezaposlenih među mladim u muslimanima u Francuskoj i Britaniji, nego u većinskom delu tamošnjeg stanovništva.
Zavisi šta podrazumijeva pod integracijom, no ne mislim da nisu dobro integrisani. Ne znam da li je u pitanju osjećaj dijela muslimana da nisu dovoljno integrisani u evropska društva ili generalno nezadovoljstvo životom. Mnogo je imigranata došlo u Britaniju sa indijskog podkontinenta. Međutim, rekla bih da su Siki i Indusi veoma dobro integrisani. Zašto onda ne bi i muslimani?
Da li je u pitanju i avanturizam, kao što su se pojedini mladi iz bogatih porodica uključivali u levičarske pokrete nakon Prvog svjetskog rata?
Ljudima je potreban cilj kojem teže, za koji se bore. Taj cilj je često imaginaran i ljudima je lako manipulisati, tako da, na primjer, muslimani u Europi umjesto privrženosti društvu u kojem žive, posvećeni su borbi za umu, globalnu islamsku zajednicu, iako ne znaju tačno šta je to, kako je definisati. Ti ljudi vremenom izgube orijentaciju čemu su zaista privrženi, odnosno lojalni, šta je u osnovi njihovog identiteta. Taj narativ, taj pristup treba kritikovati.
Oko 10.000 islamista iz Europe koji se bore na Bliskom istoku nije malo, iako je to ogromna manjina imajući u vidu ukupan broj muslimana koji žive na starom kontinentu.
Ne znam da li će se povećati broj militanata iz Europe prije nego što se stanje poboljša. Međutim, Europska unija nije u stanju da riješi bliskoistočnu krizu kao i mnoge druge. I same bliskoistočne zemlje nijesu u stanju da riješe krizu. Nijesam sigurna da su arapske države zainteresovane da prevaziđu sektaške podjele.
Osim rivalstva sunita i šita, Irana i Saudijske Arabije, delovanje islamske države, mnogi smatraju da treba kritikovati teološke postulate selafizma i vahabizma. Pristalice ovog pokreta nisu nužno teroristi.
Ali se zalažu za konzervativni izolacionistički koncept islama koji je netolerantan ne samo prema pripadnicima drugih vjera i uvjerenja, već i prema muslimanima koji ne slijede ovo učenje. Problem je što sve veći broj muslimana podržava ovaj izolacionistički model šerijata.
Jedan od problema je što u islamskom svijetu ne postoji tradicija demokratije, pre svega u zapadnom smislu te reči, kao i sekularizma. Stoga neki smatraju da je islamu potrebna neka vrsta reformacije nalik tom pokretu u hrišćanstvu u srednjem veku.
To pitanje stalno postavljam, ali ne samo da se oponaša reformacija u Europi, jer je to bio veoma krvav i užasan period. Na starom kontinentu još postoje sektaški sukobi, kao na primjer u Sjevernoj Irskoj. Neophodna je interna rasprava i argumenti kako bi pomogli da se shvati da islamski svijet može biti imaginativan i uvećan, ali ne kroz izolacionistički stil života, ne retorikom mi i zapad, već da su i muslimani dio zapada. Mnogi muslimani prihvataju umjereniju varijantu pluralizma, ali i dalje postoje veliki segment islamskog svijeta koji se tome protive, insistirajući da se treba boriti protiv drugih zato što su nas osvajali i sada žele da ugnjetavaju islam. Ne znam da li će se ta bitka ikad okončati.
Čuli ste Monu Sidiki s kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Solidarnost sa azilantima Beograđani su još jednom iskazali u parku kod autobuske stanice, ovoga puta akcijom povodom Svjetskog dana mira 21. septembra. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Aktivisti Žena u crnom i Autonomnog ženskog centra zajedno sa migrantima razvijeli su transparente sa porukama mira. Izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja koje na putu ka zapadnoj Europi borave u beogradskim parkovima rado su se pridružile ovom performansu. Afganistanac Mahmed Rahmani rekao je za Radio Slobodna Evropa da im ovakav doček daje nadu.
Serbian people are very good people.
Ljudi u Srbiji su veoma dobri prema nama. Sa ovog mesta zajedno šaljemo sliku da smo svi samo ljudi, ruka u ruci. Ovdje stojimo svi zajedno bez obzira na nacionalnost, sve pokazuje. Odavde poručujemo i narodu Mađarske da nas prihvati i da otvori granicu za nas.
Open their border for us.
I mnogi Beograđani bili su u ovoj koloni solidarnosti, među njima i Milena Petrović.
Podržavam ljude koji su u nevolji uvek. Ono što ja mogu da uradim, to radim. Prijatelji moji su sličnog stava kao i ja, znači kao pojedinci pomažu i doneli smo igrački, to je. Sad tražimo da imamo 10 deca.
Lalpočar, izbjeglica iz Kabula, rekao je za naš program da im mnogo znači svaka podrška.
I come from Afghanistan to go to German other country.
Iz Afganistana idem u Nemačku ili negde drugde u Evropu. Kod kuće je rat, ima mnogo problema i nemamo drugog izbora. Nemamo novca, siromašni smo i naša budućnost je ovde. Evropa mora da otvori granice. Mnogo smo propatili i nema nam drugog puta.
Građani su i tokom ove akcije delili pomoć izbjeglicama, hranu, odeću, sredstva za higijenu, pelene za bebe. Staša Zajović iz Žena u crnom rekla je za Radio Slobodna Evropa da je sa ovog skupa poslata jasna poruka.
Stop apartheidu, stop zidovima, ne granice, ne nacije i solidarno za uvek. Dobrodošli.
Danas je dan mira, a šta nas nervira? Zatvorene granice, zatvorene granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Srbije je na svom sajtu objavila ugovor za projekat Beograd na vodi, istovremeno najavivši postavljanje kamena temeljca 27. septembra za dvije kule, dva stambena objekta. Osnovni tekst ugovora objavljen je na srpskom jeziku na 69 strana, dok engleska verzija ima 259 strana zajedno sa pratećim prilozima. Vlada Srbije ima 32%, a strateški partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 68% učešća u vlasništvu preduzeća Beograd na vodi. Umjesto 3 milijarde, investitor ulaže 300 miliona uz pravo da dobije vlasništvo nad zemljištem na kojem se gradi objekte. Stručnjaci su gotovo listom proteklih mjeseci ustali protiv projekta gradnje visokih kula, šoping molova na atraktivnoj lokaciji na obali Save. Sada su uslijedile žestoke prve reakcije na odredbe ugovora, prenosi Branka Mihajlović.
Ekonomista Milan Kovačević, ekspert za strana ulaganja, kaže da je nakon čitanja ugovora sasvim siguran da je on štetan za Srbiju isto onoliko koliko su štetni prethodni ugovori sa Rusijom o Nisu i Južnom toku.
Ja ću biti dovoljno hrabar da kažem da bi bilo neophodno što prije napraviti dovoljno stručnu komisiju kako bi se na blagovremeno ovaj ugovor raskinuo sa manje štete. Ja da sam na strane Emirata zaključio ovakav ugovor, ja bi trljao ruke i ja bi garantovao da ću ga izvršiti.
Slično konstatuje i inicijativa Ne davimo Beograd, koja je na svom sajtu objavila detaljnu analizu ugovora. Dobrica Veselinović iz inicijative.
Ovim ugovorom postalo jasno da su građani Beograda namerno zaslepljeni nepostojećim milijardama i nekakvim besmislenim maketama, da su obmanuti lažima gradskih i republičkih čelnika koji su zarad finansijskih interesa privatnih firmi ustupili najvredniji deo našeg Beograda.
Milan Kovačević upozorava na različite tekstove ugovora na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj drugi je jedini pravno važeći.
U međudržavnom sporazumu između Emirata i Srbije u jednom članu piše na srpskom jeziku da realizacija projekta neće biti predmet tendera i konkurencije, a na engleskom ne piše tako, nego kaže za bilo koji postupak, na engleskom piše, da se ne primjenjuje naš zakon. I ja sam molio, pisao već vladi i skupštini da mi razjasne to.
Je li bilo odgovora?
Ništa. Ne odgovaraju ništa. U oba teksta ima pozivanje na propise koji ne postoje.
Dobrica Veselinović objašnjava šta je sve štetno u ugovoru.
Od obećanih 3,5 milijarde, investitor u obavezi da uloži samo 150 miliona uz dodatnih 150 miliona kredita Republici Srbiji, dok se sa druge strane Republike Srbije obavezuje se na dodatne pozajmice koje su nekakvi skriveni troškovi, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine strateškom partneru, prepušta moć odlučivanja u izradi planske dokumentacije i mogućnost da se menjaju specifikacije projekta i ti rokovi koji su navedeni u ugovoru jednostrano i poklanja javne zgrade i zemljište. Znači, mi u ugovoru imamo određen broj zgrada koji se ustupaju strateškom partneru i možda najskandaloznije je da se odriče suvereniteta jer se obavezuje da ne menja zakone i propise kako se ne bi naštetio ovaj ugovor.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je na pitanje novinara vezanim za ove primedbe dao sledeći odgovor.
Potpunosti rizik ovog projekta preuzima investitor, dakle on obezbeđuje svo potrebno finansiranje, dakle što se tiče konverzije, zemljište ispod te zgrade pripada onome koje tu zgradu napravio. S druge strane, za to što je zakup bez naknade, mi smo dobili 32% učešća u kapitalu. Dakle, ne možete i jare i pare, ili prodajete zemljište, što nismo želi da uradimo, ili ga dajete u zakup bez naknade, ali postajete suvlasnik preduzeća i delite dividendu, odnosno trećinu profita koji se od toga napravi. I mislim da je to balans i ravnoteža jednog partnerskog ugovora i partnerskog dogovora koji imamo u ovom trenutku sa investitorom iz Arabskih Emirata.
Dobrica Veselinović, međutim, kaže da je stručna analiza sačinjena u inicijativi Ne davimo Beograd pokazala da je ugovor mnogostruko štetan i najavio ne samo protest na dan kada bude postavljen kamen temeljac 27. septembra, već i krivična prijava i ustavne žalbe.
Ovaj projekat je jasno privatni projekat, on će jasno izgraditi ekskluzivnu zonu za stanovanje i najvažnije od svega, on će profit od tog projekta se vratiti u privatne ruke. Mi mislimo da ovaj projekat jel da neće pokrenuti privredu Srbije, neće doneti tih 200.000 radnih mesta, već će doneti blagostanje nekolicini sumnjivih biznismena i privatnih investitora koji svakako su u saradnji sa političarima uključenim u ovaj projekat.
Opširnu analizu ugovora projekta Beograda navodi eksperta za strana ulaganja Milana Kovačevića objavljujemo utorak na našem sajtu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tešan se ubraja među one koji imaju pažnje vrijedne privredne rezultate, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na nivou regije. Proizvodi iz Tešnja i okoline prošle su godine našli put do čak 60 država svijeta s ukupnim prihodom od oko 350 miliona maraka. Pozitivni rezultati nastavljeni su i u ovoj godini, kaže Arnes Grbešić.
Nakon 23 godine pauze koja je nastala zbog rata u Bosni i Hercegovini, tešanska fabrika pumpi i prečistača Pobjeda ponovo je potpisala ugovor o direktnom partnerstvu sa poznatom njemačkom kompanijom Mercedes. Proizvodi iz ove fabrike su i poslije bosansko-hercegovačkog rata korišteni u Mercedesu, ali preko posredničke firme, dok je prva ugradnja krajnji domet proizvođača autodijelova. S druge strane, to znači i da se tešanska Pobjeda vraća tamo gdje je bila još prije 40 godina. Generalni direktor Pobjede Kasim Bejđakić.
Fabrika Pobjeda Tešanj je bila prva u BiH i u bivšoj Jugoslaviji koja je imala prvu gradnju Mercedesa. To je također bio jedan kamionski program, znači stari neki kamion koji su izumrli davno.
Prije preuzimanja ugovornih obaveza o isporukama pumpi za nove Mercedesove motore u narednim godinama, u tešanskoj fabrici morali su biti ispunjeni i mnogi drugi uslovi, tako da potpisivanje novog ugovora o prvoj ugradnji nije bila tek puka formalnost, objašnjava menadžer kvaliteta Šefke Turalić.
Njih interesuje uređenje parkinga ulaza u firmu, o čistoći pogona da ne govorim. Znači, ono što Pobjeda ima već dugi niz godina, to je pored ISO 9001 sistema kvalitete, to je i sistem okolinskog upravljanja ISO 14001. Znači, gdje mi 12 godina dokazujemo da znamo upravljati otpadom i svim sirovinama koje ulaze u naš proces, to je njih jako iznenadno da može sa ovim stepenom dostignuća zahtjeva tih standarda jedna firma, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje se jako pozitivno izrazili i samim tim su onda dali zeleno svjetlo da Pobjeda može biti njihov dobavljač.
95% proizvodnje ove fabrike prodaje se u inostranstvu, odnosno u svim dijelovima svijeta osim na području Sjeverne Amerike. Taj procenat još je veći u tvornice za proizvodnju masivnog namještaja u Tešnju, koja je inače u holandskom vlasništvu. Čak 99% proizvoda iz njenih pogona prodaje se na svjetskom tržištu. Direktor tvornice Norden Tešanj, Nazif Hamzić.
Najistočnija trgovina koja prodaje naš namještaj se nalazi u Tokiju, a najzapadnija u Njujorku. Znači sve između toga, znači na svakom kontinentu ima naš namještaj se prodaje. Trenutno obslužujemo oko 300 trgovina posrednički koje prodaje naš namještaj, koji se radi isključivo po želji kupca.
Njemačka je najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešansku privredu. Na drugom i trećem mjestu su Italija i Slovenija. Vrijednost izvoza u 2014. godini iznosila je 350 miliona maraka i za blizu 40 miliona izvoz je bio veći od uvoza, navodi direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Prva tri mjeseca ove godine nismo recimo izvozili na tržište Danske, a u drugi tri mjeseca smo ostvarili taj izvoz. Tako da kažem da je to sigurno podatak vrijedan pažnje do 28 punopravnih članica Europske unije. Tešanska privreda sa 25 ostvaruje ekonomsku rast.
Poslovni rezultati u Tešnju ipak nisu slučajnost. Privrednici u ovom kraju su davno naučili vrlo bitnu lekciju, i to još u socijalizmu, objašnjava penzionisani privrednik Husein Galijašević.
Nikad se nije čekalo da neko riješi problem. Samostalno u okruženju kakvom živite napravite najbolje rješenje. To su radili tešanski poduzetnici i prije ovog rata, evo i danas poslije rata, i napravili su jedan iskorak koji danas vidimo.
A svojim rezultatima može se pohvaliti i lokalna administracija, koja je opet samo jedan točkić u mašineriji koja je doprinijela razvoju privrede u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ponovo Ismar Alagić.
Prosječan rok rješavanja predmeta, kome je zakonski rok 60 dana, u Tešnju se kreće negdje za 15-16 dana. Vi možete dobiti građevinsku dozvolu, urbanističku saglasnost ili neki drugi pripadajući akt.
Husein Galijašević navodi i druge faktore, bez kojih po njegovom mišljenju ne bi bilo moguće govoriti o razvoju privrede u Tešnju.
Drugo, ljudi se udružili, nema ljubomore, nema nekakvih zlih stvari između ljudi, nego sarađuju i prave rješenja i naravno obrazovanje. Opet na liniji udruženje privrednika, lokalna administracija, privredni subjekti pravili su profile radnika koji danas, nažalost, po našem obrazovnom sistemu ne može dobiti, ali oni ih sad proizvode prije što dođu u fabriku.
Značaj edukacije u Tešnju je prepoznat još prije 60-ta godina, kada je fabrika Pobjeda napravila zaokret u svom poslovanju i umjesto šporeta na drva počela da proizvodi autodijelove sa kadrovima koje je tada sama školovala. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Umjetnička galerija Nadežda Petrović i ovoga je 9. mjeseca organizovala Sonjin septembar, manifestaciju u pomen lika i djela glumice Sonje Savić. U subotu je u njenoj kući u Donjoj Gorevnici Kočačka otvorena rekonstruisana soba u kojoj su postavljeni samostalni filmski i videoradovi, ali i fotografije, nagrade i lični predmeti ove prerano preminule umjetnice, bilježi Vladimir Nikitović.
Voljom majke Sonje Savić Mikaine, umjetnička galerija Nadežda Petrović od 2011. godine brine o umjetničkoj zaostavštini preminule glumice i multimedijalne umjetnice. U njenoj porodičnoj kući u Donjoj Gorevnici Kočačka otvorena je rekonstruisana spomen soba u kojoj su izloženi umjetnički radovi i memorabilije nekadašnje jugoslovenske filmske zvezde. Predrag Živković, urednik filmskog i videoprograma galerije Nadežda Petrović.
Postavka sadrži njene autorske video i alternativne filmske radove, dakle ono što je ona radila kao samostalni autor od 96. pa nadalje, dakle taj jedan manje poznati dio njenog stvaralaštva. Moći da pogledaju neke njene lične predmete, odabrane fotografije, njene filmske nagrade koje su brojne, ali izdvojili smo one koje su najznačajnije, uključujući i nagradu sa festivala u Veneciji. To je ono što će posjetioci moći da vide u ovoj spomen sobi.
Otvaranjem spomen sobe ozvaničen je početak intenzivnih priprema za osnivanje manifestacije i programa koje će u saradnji sa uglednim institucijama i pojedincima Galerija Nadežda Petrović pokrenuti u čast velike glumice. Zamišljeno je da spomen soba bude mesto sećanja na svestranu umetnicu koja je bila beskompromisno posvećena umetničkom kreativnom radu. Reditelj Miša Radivojević, koji u nekoliko navrata sarađivao sa Sonjom Savić, kaže da je ona bila umetnik budućnosti.
Sonja je prosto na neki način odbacila sve takozvane konvencionalne i klasične vrednosti. Ona je mogla da bude veoma uspešan, spektakularan primerak u mainstreamu mnogih evropskih i kinematografija i pozorišta i to. Ona je odabrala jedan drugi, jedan teži put. Ona se suprotstavila.
Do sledećeg septembra u kući Sonja Savić biće formirana videoteka od njenih 60 igranih filmova, najavio je direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, koji je Sonju okarakterisao kao jednu od najoriginalnijih ličnosti XU kinematografije.
Sonja je za to kratkog života snimila blizu 60 igranih filmova. Samo u deceniji između 80. i 90. ona je bila glumica u 32 igrana filma, što je stvarno fenomenalan rezultat. Ona za života bila ozbiljna filmska zvezda, ali mnogo važnije, ja mislim da u istoriji naše kinematografije ne postoji ličnost koja je na taj način bila originalna. I kad je igrala razno razne uloge, svaka od njih je imala taj pečat. Nema nikakve sumnje da to što je ona nama ostavila, to je prava ostavština za budućnost i našoj kinematografiji i našoj kulturi.
Spomen soba u Donjoj Goremnici za posetioce će biti otvorena svakodnevno. U perspektivi, čitav prostor njene rodne kuće trebalo bi da bude mesto susreta publike, istraživača i autora, a njeno umetničko delo most između mladih generacija i kreativnih ideja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupost, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Iako je Siriza Aleksisa Ciprasa osvojila tek neznatno više od 35% glasova na vanrednim izborima u Grčkoj, bivši premijer kaže kako imaju potpuno čist mandat. No dodao je kako su Grci sada suočeni s teškim putem oporavka koji se može ostvariti samo teškim radom. Iako su ostvarili pobjedu na drugim opštim izborima u samo 9 mjeseci, Siriza nema većinu, pa će Cipras morati koalirati sa nacionalistima iz nezavisnih Grka, iako je Siriza navodno lijevo orijentirana partija. Konzervativna Nova demokratija dobila je 28% glasova, a krajnje desna Zlatna zora je treća sa 7%, neznatno više nego na posljednjim izborima u januaru. Izlazak građana na nedjeljne izbore bio je prilično nizak u odnosu na uobičajenu tradiciju u Grčkoj, svega 55%. Svi su očekivali da će Siriza i Nova demokratija imati tijesan rezultat, ali se to nije desilo. Ciprasova partija osvojila je komotnu većinu da sa svojim bivšim partnerima ponovo može napraviti koaliciju. Mnogi se analitičari pitaju je li vrijedilo održavati nove izbore, potrošiti pare kada je rezultat praktično isti. No čelnik Sirize sada je u mnogo boljoj poziciji, ali su pred njim i izazovni zadaci. Grčka ide u susret teškim vremenima u kojima će porez rasti, a plate i beneficije se smanjivati. Panos Kamenos, vođa nacionalističkih nezavisnih Grka, obećao je na pozornici s Ciprasom da će zajedno nastaviti borbu koju su započeli prije 7 mjeseci. No bivši premijer nije propustio, a da ne kaže. Danas u Evropi Grčka i grčki narod sinonimi otpora i dostojanstva. Ovu borbu ćemo nastaviti zajedno narednih 4 godine, jer sam dobio mandat na 4 godine. Pred Grčkom su ogromni ekonomski izazovi, a zemlja je u recesiji. Nova vlada mora zadovoljiti strane kreditore kako bi dobili 86 milijardi eura za spasavanje. Ministri financija eurozone spremni su blisko sarađivati s novom vladom u Atini, a uz čestitke na pobjedi predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i Aleksisu Ciprasu poručio da nova solidna vlada mora biti spremna za brze rezultate. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabarabdić.